Matters.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่25กุมภาพันธ์2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะรัฐบาลเฉพาะการของยูเครนออกหมายจับประธานาธิบดีวิกตอร์ยานุโควิชในข้อหาสังหารหมู่ผู้ประท้วงพรรคการเมืองพรรคใหญ่ๆของกัมพูชากล่าวว่าได้ทำความตกลงที่จะจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อปฏิรูปการเลือกตั้งและเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงทางการเมืองในประเทศไทยเคารพในสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมนะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวในวันนี้เรามีรายงานเรื่องจีนเข้าไปมีบทบาทในแอฟกานิสถานโดยเป็นมิตรกับปากีสถานด้วยตามด้วยข่าวธุรกิจและสมองของสุนัขทำงานเหมือนกับสมองของคนหรือไม่เป็นเรื่องที่เรามีรายงานนะคะตามด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์โดยเฉพาะข่าวโอลิมปิกฤดูหนาวปิดท้ายอย่างเคยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังค่ะข่าวแรกเช้าวันนี้นะคะรัฐบาลเฉพาะการของยูเครนออกหมายจับอดีตประธานาธิบดีวิกตอร์ยานูโควิชที่ถูกค้นล้มอำนาจไปโดยตั้งข้อกล่าวหาว่าประธานาธิบดียานูโควิชและเจ้าหน้าที่รัฐบาลคนอื่นๆเป็นผู้ดำเนินการสังหารหมู่ประชาชนผู้ประท้วงรัฐบาลผู้รักษาการรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของยูเครนนายอาร์เซนอาวาคอฟประกาศหมายจับดังกล่าวทางเฟซบุ๊กเมื่อวันจันทร์เขากล่าวว่าอดีตประธานาธิบดียานูโควิชนั้นมีผู้เห็นครั้งสุดท้ายอยู่ในบริเวณที่เรียกกันว่าไครเมียซึ่งเป็นแหล่งหรือเป็นย่านในยูเครนที่มีชาวรัสเซียหรือสนับสนุนรัสเซียอยู่ที่นั่นแต่ไม่มีใครทราบว่าอยู่ที่ไหนแน่ในบริเวณดังกล่าวนะคะในวันจันทร์เดียวกันนี้นายกรัฐมนตรีดิมิทรีเมดเวเดฟของรัสเซียได้กล่าวแสดงความกังขาต่อความถูกต้องตามกฎหมายของรัฐบาลชุดใหม่ของยูเครนโดยกล่าวว่ารัฐบาลชุดนี้มีอำนาจสืบเนื่องมาจากการใช้อาวุธก่อกบฏทางกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียยังตั้งข้อกล่าวหาได้ว่าได้มีการใช้วิธีการที่เป็นเผด็จการและในบางครั้งเป็นวิธีการของผู้ก่อการร้ายในบริเวณต่างๆของยูเครนเพื่อกดดันผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในครั้งนี้นะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานั้นรัสเซียได้เรียกตัวเอกอัครราชทูตประจำยูเครนของตนกลับไปยังมอสโกเพื่อหารือในเรื่องที่ทางรัสเซียเรียกในเวลานั้นว่าสถานการณ์ที่เสื่อมโทรมลงทุกเวลาของยูเครนแต่มาในวันจันทร์นายกรัฐมนตรีเมดเวเดฟกล่าวว่าที่เรียกตัวทูตกลับก็เพราะมีภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของรัสเซียต่อชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนชาวรัสเซียในประเทศยูเครนทั้งสหรัฐและอังกฤษได้กล่าวเตือนรัสเซียว่ามิให้ส่งกำลังทหารเข้าไปในยูเครนนางซูซันไรซ์ที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกล่าวว่าการที่จะส่งทหารเข้าไปแทรกแซงในยูเครนโดยรัสเซียนั้นจะเป็นการดำเนินการที่ผิดพลาดอย่างรุนแรงในวันจันทร์เดียวกันนี้นางแคทรีนแอชตันผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เดินทางไปที่เคียฟเธอได้ไปพบหารือกับประธานสภาของยูเครนนายอเล็กซานเดอร์เทอร์ชินอฟซึ่งเวลานี้เข้ารับตำแหน่งรักษาการประธานาธิบดีของประเทศด้วยนางแอชตันยังได้พบหารือกับบรรดาผู้นำทางการเมืองหรือพรรคการเมืองต่างๆของยูเครนซึ่งรวมทั้งนายวิทาลีคลิชโกนายอาซินียัตเซนยุกด้วยนะคะส่วนทางกรุงวอชิงตันนั้นนายเจคาร์นีโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์แถลงออกมาในวันจันทร์เดียวกันนี้ว่าสหรัฐพร้อมที่จะจัดหาการสนับสนุนทางการเงินให้กับยูเครนเพื่อเสริมเข้ากับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และให้ความช่วยเหลือยูเครนดำเนินการลงทุนมากขึ้นในเรื่องสาธารณสุขและการศึกษาค่ะและใกล้ประเทศไทยเข้ามานะคะที่กัมพูชา พรรคการเมืองใหญ่ของกัมพูชากล่าวว่าได้ทำความตกลงกันที่จะจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อปฏิรูปการเลือกตั้งซึ่งจะเป็นก้าวหนึ่งที่จะนำไปสู่การแก้ไขภาวะชะงักงันทางการเมืองที่เกิดขึ้นในกัมพูชามาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสกก่อนนะคะเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกัมพูชากล่าวว่าแต่ละพรรคจะมีผู้แทน6คนเข้าไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการชุดนั้นแต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่จะเปิดการประชุมเป็นครั้งแรกอย่างไรก็ตามผู้นำคนหนึ่งของพรรคฝ่ายค้าน Cambodia National Rescue Party กล่าวว่าทางฝ่ายค้านนั้นได้เรียกร้องขอให้จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการชุดดังกล่าวนี้ในเวลาสัปดาห์นี้ค่ะในขณะนี้นะคะหรือว่าในขณะเดียวกันอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเจ้านโรดมรณฤทธิ์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นคู่แข่งทางการเมืองที่สำคัญของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนของกัมพูชาทรงกล่าวว่าจะจัดตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาโดยให้เหตุผลกับพาดภาษาเขมรของ Voice of America ว่ากัมพูชาจะต้องมีพรรคการเมืองใหม่เพราะว่าพรรคผู้นำสองพรรคในขณะนี้ไม่สามารถจะขบแก้ปัญหาความแตกต่างกันทางการเมืองได้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและเมื่อวันจันทร์เลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนมีถ้อยแถลงออกมากล่าวประณามความรุนแรงที่เกิดขึ้นมากขึ้นในประเทศไทยโดยเฉพาะการสูญเสียชีวิตของเด็กน้อยและการนองเลือดเลขาธิการของสหประชาชาติเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงดังกล่าวในทันทีและนำผู้ที่รับผิดชอบมาดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ทิตินันท์พงสุทธิรักษ์นักรัฐศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นนั้นได้ข้ามเส้นไปแล้วนะคะในขณะเดียวกันผู้นำของฝ่ายนปช.นางธิดาถาวรเศรษฐ์กล่าวว่าฝ่ายเสื้อแดงมีความขุ่นเคืองเพิ่มมากขึ้นทุกทีต่อการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลและการสนับสนุนที่ฝ่ายผู้ที่ต่อต้านรัฐบาลได้รับจากฝ่ายทหารที่ไม่ระบุชื่อในสัปดาห์ที่แล้วต่อต้านตำรวจในขณะที่ทางการตำรวจพยายามจะเข้าไปทำการเคลียร์พื้นที่ที่ฝ่ายผู้ประท้วงยึดอยู่ผู้นำของนปช.กล่าวว่า
This situation makes Richard very angry and so yesterday is the time that we wantthe core leader from every province, to come to exchange the idea about the strategy and tactics to fight.
ผู้นำของปปช.กล่าวว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เสื้อแดงโกรธมากเพราะฉะนั้นเมื่อวันวานคือเวลาที่เราต้องการให้ผู้นำจากทุกจังหวัดและอำเภอมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นในด้านยุทธวิธีและกลยุทธ์ในการต่อสู้อย่างไรก็ตามเราก็ยังมีนโยบายว่าเราเป็นขบวนการสันติในขณะเดียวกันรองศาสตราจารย์ทิตินันท์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกล่าวว่าความรุนแรงที่เกิดเพิ่มมากขึ้นนั้นอาจจะทำให้มีการแทรกแซงทางการทหารเพื่อพยายามจะฟื้นฟูความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ
This is an unfolding tragedy. The mechanics are locked in and they are panning out in ways that no one seems able to prevent
รองศาสตราจารย์ทิตินันท์กล่าวว่านี่เป็นโศกนาฏกรรมที่กำลังคลี่ขยายตัวกลไกเข้าที่และกำลังดำเนินไปในวิถีทางที่ดูเหมือนจะไม่มีใครป้องกันได้เพราะฉะนั้นเราก็หวังว่าอาจจะมีการประนีประนอมในบางลักษณะหลังเบื้องหลังฉากโดยที่ทุกฝ่ายที่มีความแตกต่างกันจะต้องถอยหลังกลับมาและถ้ามิฉะนั้นแล้วก็จะเห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างไม่เลือกหน้าค่ะนั่นก็เป็นล่าสุดจากประเทศไทยนะคะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในอีกด้านหนึ่งจีนกำลังพยายามจะสานความสัมพันธ์กับอัฟกานิสถานและปากีสถานโดยมีเป้าหมายที่จะเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูบูรณะอัฟกานิสถานหลังจากที่สหรัฐถอนทหารออกไปภายในสิ้นปีนี้นะคะ นักวิเคราะห์หลายคนเชื่อว่านโยบายไม่แทรกแซงทางการเมืองของจีนทำให้จีนได้รับการมองในเชิงบวกมากกว่าประเทศตะวันตกที่เข้าไปทำสงครามในอัฟกานิสถานอายาสกูผู้สื่อข่าวพิเศษของ VOA มีรายงานส่งมาจากกรุงอิสลามาบัดนครหลวงของปากีสถานและคุณทรงพจน์สุภาผลนำมาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับสหรัฐและประเทศพันธมิตรมีแผนจะถอนทหารทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานภายในเดือนธันวาคมปีนี้แต่ยังคงมีคำถามถึงสันติภาพและความมั่นคงในอัฟกานิสถานหลังจากที่ทหารต่างชาติถอนกำลังออกไปความรุนแรงที่ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดความหวาดกลัวว่าอัฟกานิสถานอาจเข้าสู่ยุคสงครามกลางเมืองเหมือนเมื่อราว20ปีก่อนอีกครั้งหลังสิ้นปีนี้รัฐบาลจีนกังวลว่าสงครามที่ยืดเยื้อในประเทศเพื่อนบ้านอย่างอัฟกานิสถานนั้นอาจเป็นเชื้อเพลิงก่อให้เกิดความวุ่นวายในมณฑลซินเจียงทางภาคตะวันตกซึ่งมีประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมและนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่จีนพยายามเข้าไปมีบทบาทในการฟื้นฟูบูรณะอัฟกานิสถานในยุคหลังสงครามการเดินทางเยือนอัฟกานิสถานของรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้เมื่อวันเสาร์ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลกรุงปักกิ่งในการสานสัมพันธ์ทางการทูตกับรัฐบาลกรุงคาบู
อัฟกานิสถานเป็นสำคัญของประเทศจีน
รัฐมนตรีหวังอี้กล่าวหลังการพบปะกับผู้นำอัฟกานิสถานว่าสันติภาพและความมั่นคงของอัฟกานิสถานมีผลกระทบใหญ่หลวงต่อความมั่นคงทางภาคตะวันตกของจีนและยังมีผลต่อการพัฒนาของภูมิภาคเอเชียโดยรวมรัฐมนตรีต่างประเทศจีนยังเตือนด้วยว่าอนาคตของอัฟกานิสถานนั้นขึ้นอยู่กับการจัดการความขัดแย้งแตกต่างทางการเมืองและเชื้อชาติให้ได้รวมทั้งการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในปีนี้จีนจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีร่วมกับผู้นำอัฟกานิสถานปากีสถานและตุรกีโดยมีประเด็นสำคัญคือประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้จะช่วยเหลืออัฟกานิสถานพัฒนาทางด้านการเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจได้อย่างไรเมื่อเร็วๆนี้ที่กรุงอิสลามาบัดของปากีสถานได้มีการหารือกันระหว่างเจ้าหน้าที่จีนกับปากีสถานในประเด็นเรื่องของบทบาทของจีนและปากีสถานในการสร้างความมั่นคงในอัฟกานิสถานสว.มูชาฮิสฮุเซนซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างปากีสถานกับจีนชี้ว่าจีนคือประเทศมหาอำนาจประเทศเดียวที่มีพรมแดนติดกับอัฟกานิสถานและเป็นประเทศมหาอำนาจประเทศเดียวที่เข้ามามีบทบาทในอัฟกานิสถานโดยที่ไม่มีประเด็นทางทหารหรือการเมืองพ่วงมาด้วย
China is the only major power with a border with Afghanistan. China is one major country which has no extra baggage militarily or strategically vis-à-vis Afghanistan.
สว.ฮุเซนระบุนะครับว่าการที่จีนไม่เคยเข้ามาฉกฉวยผลประโยชน์หรือมีอิทธิพลทางลบต่ออัฟกานิสถานดังกล่าวทำให้จีนมีภาพพจน์ที่ดีกว่าประเทศมหาอำนาจอื่นๆนอกจากนี้ยังเป็นผู้ลงทุนรายใหญ่ในอัฟกานิสถานด้วยขณะเดียวกันนักวิเคราะห์บางคนชี้ว่าแม้ว่าจีนจะค่อนข้างสงวนท่าทีเกี่ยวกับแผนของสหรัฐที่จะถอนทหารทั้งหมดออกจากอัฟกานิสถานภายในสิ้นปีนี้แต่การที่จีนเพิ่มบทบาทมากขึ้นในอัฟกานิสถานในช่วงนี้อาจแสดงให้เห็นว่าจีนมีเป้าหมายที่จะป้องกันประเทศอื่นโดยเฉพาะอินเดียไม่ให้เข้าไปแทนที่อิทธิพลของต่างชาติในอัฟกานิสถานครับ
With the expected transition in Afghanistan it is only natural that China as a major power in the region braces itself
คุณชัมชาดอาเมดคานอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศของปากีสถานกล่าวว่าจากการที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความมั่นคงในอัฟกานิสถานจึงเป็นเรื่องธรรมชาติที่จีนจะก้าวเข้ามามีบทบาทแทนในฐานะมหาอำนาจของเอเชียเพื่อรักษาสมดุลอำนาจในแถบเอเชียใต้เอาไว้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์ตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการแล้วดัชนีราคาหุ้นทั้ง3เพิ่มขึ้นดาวโจนส์เพิ่มขึ้น104และปิดที่ 16,207 ดัชนี Nasdaq ซึ่งเป็นดัชนีหุ้นประเภทเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น30จุดและปิดที่ 4,293 ในขณะที่ Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น11จุดปิดที่ 1,848 ทองคำปิดที่ 1,338 ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนซ์นะคะเพิ่มขึ้น14ดอลลาร์40เซนต์ค่าเงินดอลลาร์แลกกับเงินบาทได้เมื่อเย็นวันจันทร์ที่นิวยอร์ก1ดอลลาร์ต่อ32บาท53สตางค์ค่ะในช่วงต่อไปนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้ามาเสนอคุณผู้ฟังต่อไปนะคะ
ครับเริ่มที่ยูเครนนะครับประธานาธิบดีรักษาการของยูเครนนายอเล็กซานเดอร์เทอร์ชินอฟกล่าวว่ายูเครนกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาทางเศรษฐกิจที่รุนแรงมาก
ข้อบอกว่าเศรษฐกิจ
ของประเทศกำลังกลิ้งลงสู่จุดต่ำสุดและเข้าขั้นก่อนที่จะเป็นประเทศที่ไม่สามารถชำระหนี้คืนได้ทั้งที่เศรษฐกิจโลกกำลังฟื้นตัวรัฐมนตรีคลังของยูเครนกล่าวว่าประเทศต้องการเงิน 35,000 ล้านดอลลาร์เพื่อที่จะรอดพ้นจากปัญหาเศรษฐกิจปีนี้และปีหน้าและต้องการเงินอย่างเร่งด่วนภายใน 1-2 สัปดาห์จากนี้ขณะนี้รัฐบาลเฉพาะการกำลังหาความช่วยเหลือจากสหรัฐสหภาพยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ครับและที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามาประกาศขึ้นเงินเดือนข้าราชการ 1% สำหรับปีงบประมาณคริสตศักราช 2015ซึ่งจะเริ่มขึ้นวันที่4มีนาคมอัตราเงินเดือนใหม่ครอบคลุมจำนวนข้าราชการ 2.1 ล้านคนสำหรับปีงบประมาณนี้ประธานาธิบดีโอบามาก็ให้ขึ้นเงินเดือนข้าราชการสหรัฐ 1% เช่นกันหลังจากที่ไม่ได้ขึ้นเงินเดือนมา3ปีนะครับระดับเงินเดือนใหม่ที่ขึ้นเพียง 1% สะท้อนภาวะงบประมาณที่ตึงมือของรัฐบาลกลางครับแต่ที่งบประมาณน่าจะคล่องเห็นจะเป็นที่รัฐโคโลราโดหลังจากที่มีการอนุญาตให้ซื้อขายและใช้กัญชาเพื่อการสันทนาการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายผู้ว่าการรัฐนายจอห์นฮิกเกนลูเปอร์บอกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้ว่าภาษีจากธุรกิจกัญชาจะเก็บได้70ล้านดอลลาร์ตอนนี้ปรับคาดการใหม่โดยคิดว่าน่าจะรับรายได้ภาษีถึง98ล้านดอลลาร์จากธุรกิจกัญชาที่เกิดขึ้นครับและสำหรับผู้ชอบหุ้นปันผลนะครับบริษัทน้ำมัน Royal Dutch Shell เป็นบริษัทผู้ให้เงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นมากที่สุดในโลกเมื่อปีที่แล้วจากการทำสำรวจของบริษัทจัดการกองทุน Henderson Global Investors ปีที่แล้ว Royal Dutch Shell หรือที่รู้จักกันในชื่อ Shell จ่ายปันผลรวมให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินถึง1ล้านล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้น 43% จากเมื่อ5ปีก่อนนะครับบริษัทจัดการกองทุน Henderson กล่าวว่า Shell ประสบความสำเร็จในธุรกิจในประเทศเศรษฐกิจโตเร็วหรือ Emerging Marketsจึงทำให้มีกำไรมาจ่ายปันผลนักลงทุนได้มากแซงหน้าบริษัทอื่นๆทั่วโลกครับและปิดท้ายเป็นเรื่องของ WhatsApp นะครับหลังจากที่ประกาศว่าได้ถูกซื้อกิจการไปโดย Facebook บริษัท WhatsApp ผู้ให้บริการ Text บนสมาร์ทโฟนจะเพิ่มบริการโทรเข้าได้ในปีนี้แก่ลูกค้าซึ่งมีทั้งหมด450ล้านคนนะครับผู้บริหาร WhatsApp กล่าวว่าจะเปิดให้ลูกค้าโทรหากันได้ในไตรมาสที่2ของปีนี้และนั่นก็เป็นถ้อยแถลงของ CEO WhatsApp ยานคูมที่ให้ข่าวในงาน Mobile World Congress ที่นครบาร์เซโลนาในประเทศสเปนและที่งานเดียวกันนะครับ CEO ของ Facebook Mark Zuckerberg พูดถึงการเข้าซื้อกิจการของ WhatsApp ว่าจากที่หลายฝ่ายกังวลว่า Facebook ทุ่มเงิน 19,000 ล้านดอลลาร์ซื้อ WhatsAppซึ่งอาจจะดูแพงไปตนขอบอกว่า WhatsApp มีมูลค่ามากกว่าเงินที่ Facebook จ่ายไปเพื่อเป็นเจ้าของกิจการดังนั้นจึงถือว่าเป็นการลงทุนที่ตัดสินใจมาดีแล้วทางนี้ Reuters รายงานถึงข้อมูลจากสื่อต่างๆว่ารายได้ของ WhatsApp น่าจะอยู่ราว20ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะ Voice of America VOA Washington และเรายังมีข่าวกีฬากับข่าวภาพยนตร์มาเสนอด้วยนะคะแต่ก่อนจะไปฟังข่าวเหล่านั้นฟังข่าวเกี่ยวกับเวเนซุเอลาสักนิดหนึ่ง ผู้ประท้วงรัฐบาลจัดตั้งเครื่องกีดขวางและเริ่มจุดกองไฟเป็นกองๆทำให้การจราจรติดขัดในบางส่วนของกรุงคาราคัสนครหลวงของเวเนซุเอลาและนครอื่นๆด้วยนะคะผู้คนส่วนใหญ่ไม่ออกไปไหนในขณะที่ผู้ประท้วงเดินขบวนไปตามท้องถนน1วันหลังจากที่ผู้นำของฝ่ายค้านนายเอนริเกคาปริเลสเรียกร้องให้ผู้ประท้วงดำเนินการประท้วงอย่างสันตินะคะผู้ประท้วงรัฐบาลของประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรของเวเนซุเอลานั้นได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่12กุมภาพันธ์นะคะโดยร้องทุกข์ว่านับตั้งแต่ประธานาธิบดีคนใหม่เข้ารับตำแหน่งมีอาชญากรรมสูงขึ้นและมีปัญหาทางเศรษฐกิจทางรัฐบาลกล่าวว่าการประท้วงที่ดำเนินมาจนถึงขณะนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย11รายและที่บาดเจ็บนั้นมากกว่า130รายด้วยกันนะคะประธานาธิบดีเวเนซุเอลาได้กล่าวว่าเขาต้องการจะดำเนินนโยบายที่ยึดถือนโยบายของอดีตประธานาธิบดียูโกชาเวสและกล่าวหาฝ่ายค้านว่าวางแผนจะก่อรัฐประหารที่วอชิงตันให้การสนับสนุนค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในอีกด้านหนึ่งค่ะมีการศึกษาชิ้นล่าสุดนะคะจากฮังการีที่ยืนยันความเชื่อที่มีกันมานานในหมู่ผู้ที่เป็นเจ้าของสุนัขว่าเพื่อนสีขานี้เข้าใจความรู้สึกของตนได้เรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงมาจากรายงานของผู้สื่อข่าวพิเศษจอชพูติชเชิญติดตามรับฟังค่ะ
ครับนักวิจัยที่มหาวิทยาลัย ELTE ในประเทศฮังการีใช้เครื่องสแกนสมองสุนัขเพื่อดูปฏิกิริยาด้านอารมณ์ว่าคล้ายคลึงกับของมนุษย์เราอย่างไรคุณแอตติล่าแอนดิกส์หนึ่งในคณะผู้วิจัยบอกว่าการทดลองนี้ทำให้เข้าใจว่าสุนัขก็มีกระบวนการทำงานของสมองที่รับรู้ข้อมูลทางสังคมเช่นเดียวกับมนุษย
์ We have known for a long time that dogs and humans share similar social environment but now our results show that dogs and humans also have similar brain mechanisms
ในการศึกษาชิ้นนี้นักวิทยาศาสตร์ให้สุนัข11ตัวอยู่นิ่งๆขณะที่ผู้วิจัยดูคลื่นสมองที่ตอบรับกับเสียงที่สะท้อนความรู้สึกเช่นเสียงบ่นเสียงร้องไห้และเสียงหัวเราะจากนั้นนักวิจัยนำผลการศึกษาในสุนัขเทียบกับของมนุษย
์ It establishes a foundation of a new branch of comparative neuroscience because until now it was not possible to measure the brain activities of
คุณแอนดิกส์บอกว่าพบความคล้ายคลึงของผลการตรวจคลื่นสมองของคนและสุนัขมากจนน่าตกใจและนั่นน่าจะเป็นพื้นฐานของการศึกษาระบบประสาทเปรียบเทียบได้ในอนาคตนะครับก็เสริมว่าก่อนหน้านี้ไม่มีการวัดการทำงานของสมองของสัตว์ที่ไม่ใช่สายพันธุ์ใกล้เคียงกับมนุษย์เทียบกับมนุษย์หรือลิงในการทดลองชิ้นเดียวกันเช่นนี้มีการศึกษาสมองสุนัขอย่างจริงจังที่มหาวิทยาลัยดูกในรัฐนอร์ทแคโรไลนาเช่นกันซึ่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาการรับรู้ของสุนัขที่นั่นคุณอีวานแมคเคลนบอกว่าผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จากฮังการีมีนัยสำคัญสำหรับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ด้านนี
้ We've known for a long time that dogs have a lot of behavioral similarities compared to humans but we don't really know anything or very little at least about whether
เขาบอกว่าเราเคยรู้ว่ามนุษย์และสุนัขมีความเหมือนกันด้านพฤติกรรมแต่ไม่เคยทราบมาก่อนว่ากระบวนการรับรู้ในสมองมีความคล้ายหรือแตกต่างกันหรือไม่ดังนั้นงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ที่ฮังการีจึงช่วยตอบคำถามดังกล่าวนักวิจัยจากฮังการีสรุปอย่างที่หลายคนน่าจะเห็นด้วยว่าสุนัขควรได้รับการดูแลเหมือนเพื่อนของมนุษย์ที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่เป็นสัตว์ทั่วไปเพราะเพื่อนสี่ขาเหล่านี้เข้าใจความรู้สึกของมนุษย์อย่างพวกเราได้ดีครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวใหญ่ทางด้านกีฬาก็คือข่าวการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโซชิในประเทศรัสเซียก การแข่งขันที่ว่านั้นจบสิ้นลงในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและคุณทรงพจน์สุภาผลได้รวบรวมรายงานนะคะเกี่ยวกับการปิดรายการการแข่งขันที่ว่านี้มาเสนอค่ะ
ครับก็จบไปแล้วสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่เมืองโซชิโดยมีพิธีปิดไปเมื่อวันอาทิตย์นะครับซึ่งก็ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันสำหรับประเทศที่เป็นเจ้าเหรียญทองก็คือประเทศเจ้าภาพนั่นเองนะครับรัสเซียซึ่งคว้าไป13เหรียญทอง11เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดงรวม33เหรียญสร้างสถิติเป็นเจ้าภาพประเทศแรกในรอบ62ปีที่สามารถคว้าเหรียญรวมและเหรียญทองได้มากที่สุดรองลงมาก็คือนอร์เวย์นะครับ11เหรียญทอง5เหรียญเงิน10เหรียญทองแดงที่3แคนาดาครับ10เหรียญทอง10เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงและที่4สหรัฐ9เหรียญทอง7เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงนอกจากจะเป็นเจ้าเหรียญทองแล้วรัสเซียยังได้รับคำชมไม่น้อยนะครับจากการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูหนาวครั้งนี้แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีความกังวลมากมายเกี่ยวกับความปลอดภัยและการโจมตีของกลุ่มผู้ก่อการร้ายแต่ดูเหมือนทุกอย่างสามารถผ่านไปด้วยดีนอกจากรัสเซียแล้วเนเธอร์แลนด์และเบลารุสเป็นอีก2ประเทศที่ได้ชื่อว่าประสบความสำเร็จในโซชิ2014ครั้งนี้นะครับโดยเนเธอร์แลนด์นั้นคว้าไปได้8เหรียญทอง7เหรียญเงิน9เหรียญทองแดงรวม24เหรียญจบที่อันดับที่5ด้วยนักกีฬาที่ลงแข่งขันทั้งหมดเพียง41คนเทียบกับประเทศอันดับแรกๆที่ส่งนักกีฬาลงแข่งมากกว่า100คนโดยเหรียญรางวัลของเนเธอร์แลนด์เกือบทั้งหมดนั้นมาจากกีฬาประเภทสปีดสเกตซึ่งนักกีฬาดัชคว้าไปได้ถึง23เหรียญจากทั้งหมดที่ชิงชัยกัน36เหรียญส่วนเบลารุสนั้นอยู่ที่อันดับ8นะครับคว้าไปได้5เหรียญทองจากนักกีฬาเพียง24คนทั้งที่เบลารุสเพิ่งเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้เป็นครั้งที่5และก่อนหน้านี้เคยได้เหรียญทองรวมทั้งหมดเพียง1เหรียญส่วนประเทศที่น่าผิดหวังที่สุดก็คงไม่พ้นอเมริกานะครับซึ่งนักกีฬาชื่อดังๆต่างพลาดเหรียญทองกันเป็นแถวรวมทั้งความหวังเหรียญทองอย่างทีมฮอกกี้ชายก็ไม่ได้เหรียญรางวัลใดๆติดมือนะครับแต่อย่างน้อยสิ่งที่ทีมนักกีฬาสหรัฐอาจพอคุยได้บ้างคือโอลิมปิกครั้งนี้พวกเขาถือเป็นเจ้าเหรียญทองแดงด้วยจำนวน12เหรียญทองแดงมากกว่าประเทศอื่นทุกประเทศและที่น่าผิดหวังเช่นกันก็คือประเทศผู้นำด้านกีฬาจากเอเชียไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้จีนและญี่ปุ่นที่ล้วนทำผลงานได้ต่ำกว่าที่คาดกันไว้โดยญี่ปุ่นนั้นจบที่17นะครับได้ไปเพียง1เหรียญทองส่วนจีนและเกาหลีใต้จบที่12และ13ตามลำดับได้ไปประเทศละ3เหรียญทองเท่านั้นและนั่นคือสรุปโอลิมปิกฤดูหนาวที่โซชิทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ค่ะและสุดท้ายคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์ค่ะ Direct from Washington The Voice of America VOA ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา The Monument Men เรื่องเกี่ยวกับหน่วยทหารของกองทัพบกสหรัฐซึ่งมีหน้าที่กอบกู้สมบัติทางวัฒนธรรมในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ที่จอร์จคลูนีย์ทั้งลงมือกำกับและแสดงเองยืนอยู่ที่อันดับ5ครับDestroy an entire generation of people's culture. It's as if they never existed. We got company. Frank, we gotta go. That's what Hitler wants. And it's the one. ส่วนอันดับ4คือ RoboCop หรือมือปราบหุ่นเหล็กเรื่องของโครงการวิจัยพัฒนาในโลกยุคอนาคตเพื่อผลิตผู้รักษากฎหมายในรูปของหุ่นยนต์ Time to wake him up.และตรงที่3นั้นเป็นภาพยนตร์เข้าใหม่ที่จับเรื่องราวหายนะภัยจากภูเขาไฟวิสูเวียสซึ่งพ่นพิษถล่มนครปอมเปอีของอิตาลียุคโบราณมาสร้างเป็นหนังแนวต่อสู้ปนโรแมนส์ในชื่อเดียวกันคือพอมเปอี Tonight I saw the man who killed my whole family. Perhaps the gods spared me for a reason. The Romans took my family from me 20 years ago.อย่างไรก็ตามรายได้ของปอมเปอีนี้ไม่ดีเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าหลอมละลายอยู่เพียงแค่10ล้านดอลลาร์สำหรับหนังอันดับ2ก็เพิ่งเริ่มออกปฏิบัติการเช่นกัน Three Days to Kill หนังแนวแอคชั่นสไตล์สายลับที่เควินคอสเนอร์มารับบทมือล่าผู้ก่อการร้ายผู้ต้องดูแลลูกสาวและมีเวลาเหลือเพียงแค่3วัน
ค่ะ
ติดตามอ่านเรื่องราวของอันดับภาพยนตร์ในเว็บไซต์ของเราได้นะคะและทางมือถือด้วยและที่จบไปเป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ Voice of America Washington